Trăsăturile dragostei, Romani 13, de la 8 la 10. Să nu datorați nimănui nimic, foarte tare începe, da? Că urmează taxe, impozite, eu mi le-am plătit deja. Okay? Am fost harnic. Am zis că nu pot să predic până nu plătesc impozitul la acasă. Să nu datorați nimănui nimic, în afară de dragoste, pentru că acela care își iubește semenul a împlinit legea. Întrucât să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și orice altă poruncă sunt cuprinse în această afirmație. Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea legii. Amin. Întotdeauna am avut așa o dilemă, de când mă știu și inclusiv acum. Ce e mai ușor, să asculți sau să iubești? Dacă ai întreba o soție, ce e mai ușor? Să asculți de soțul tău sau să-l iubești pe soțul tău? Dacă întrebi pe soț, ce mai... să iubești, sigur. Când mi-aduc aminte când eram copil și ne trimitea mama, bineînțeles, să cumpărăm pâine, ei mai se țineau de chestii. Când erau nunți, știi că era curația. Nu puteai să iei pâine așa cum e acum, te duci și câte pâini vreau să iau? Iau 10 pâini. Era curația pe timpul lui Ceaușescu, lui Neanicu și erau prieteni ăștia de pe la țară, din zona de țară și sunau, bineînțeles, pe mama sau pe tata. Mi-aduc aminte telefonul. Și a întreba și spunea, urmează o nuntă. Da? Îmi trebuie cam 150 de pâini. Mă aduce aminte? Da, mi-aduc aminte și acum închid ochii, că le adunam pe toate în garaj. Puneam o pătură așa, mamă, ce igienic. Și, dar n-aveai altceva, nu aveai. Și făceam la drumuri, la brutărie, că ei aveau înțelegere cu brutarul. Tata se descurca, era foarte, foarte tare. Și după aceea se miră că de ce a fost la legea 18, da, în fine. Mi-aduc aminte că, bineînțeles, că ne trimiteau pe noi, pe mine și pe Claudia, să mergem și să luăm pâine. Și, măi, nu prea era mulțumit. De ce să nu se ducă Claudia? Știi? De ce să mă duc eu? Dar făceam eu ce făceam până la urmă și mă duceam. Dar dacă m-ai fi întrebat atunci, ce zici? O iubești pe mama ta? Da, sigur că o iubesc, am ascultat de ea, nu vezi? Sigur că am ascultat, dar am ascultat așa puțin condiționat. Că dacă nu aș fi ascultat, s-ar fi întâmplat și alte lucruri, da? Nicola, să uită foarte atent, pentru că evenimentele astea se întâmplă în fiecare zi în viață. Și Abi, da. O ascultam, mă duceam și luam pâine? Da, sigur că da. Dar o făceam într-un mod morocănos, așa. Acum, interesant este că dacă ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu, ascultăm noi de Dumnezeu, îl iubim noi pe Dumnezeu, da, când e bine, când nu se strică expresorul, când cafeaua e bună, cu cremă, știi? Adică, când lucrurile merg bine, parcă îl iubim pe Dumnezeu, dar când lucrurile sunt grele, știi? Da, zicem și atunci că îl iubim pe Dumnezeu, dar care sunt ecuațiile în inima noastră? Știi? Ce înseamnă să asculți din dragoste? Ar fi cealaltă întrebare. Dacă chestia aia cu ce e mai ușor să asculți sau să iubești, pare așa o dilemă care e cam greu să o rezolvi. Eu tind să spun că mai ușor să asculți decât să iubești. Că noi ca oameni ne dai o listă, mai ușor să împlinim lista aia decât să avem o atitudine, de exemplu, corectă. Știi? Dar ce înseamnă să asculți din dragoste? Iarăși, ce înseamnă să ai o atitudine de dragoste care să izvorască în ascultare? Ce vreți să fac? Fac pentru voi, vă iubesc, știi? Care este prima, dragostea sau ascultarea? Ce vine înainte? Ascultarea, unii zic că ascult și în felul ăsta înveți să iubești. Alții zic că iubești și asculți, da? Și cam asta zice și Iisus, nu? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, Ioan 14. Cu alte cuvinte, dacă înveți ce este în dragoste sau ești în dragoste sau ești cuprins de dragoste, atunci o să asculți. Dacă nu asculți, înseamnă că ai o problemă. Nu iubești. Da? Și atunci am spune că dragostea vine înaintea ascultării. Acum, în dimineața asta ne vom uita la câteva însușiri sau trăsături ale dragostei. N-am știut cum să le numesc. Cel mai mult la mesajul de astăzi m-am gândit la titlu. N-am știut cum să pun, cum să... Am zis că e ok așa, trăsăturile dragostei. Și ne vom uita la trei aspecte. Obligativitatea iubirii, faptul că suntem datori să iubim. La ținta iubirii, împlinirea aceasta a legii. Și intenționalitatea iubirii, facerea de bine. Intenția iubirii e să asculți, să faci bine. Hai să vă readuc aminte care e contextul larg, capitolul 12 și 13, că unii sunt mai uituci, da? Și nu știm care sunt uituci și atunci mai bine ne adresăm tuturor. În 12 am văzut această relație a credinciosului cu Dumnezeu, vă aduceți aminte, în începutul capitolului, apoi am văzut relația credinciosului cu el însuși. În sensul în care să nu ai o părere mai înaltă sau o părere mai joasă despre tine, să înțelegi care este imaginea și care este identitatea ta în Hristos. Da? Vă aduceți aminte? Am discutat despre asta. Și apoi ne-am uitat la relația credinciosului cu alți credincioși, da? Cum trebuie să-ți folosești darurile pentru binecuvântarea altora, cum trebuie să funcționeze această relație de comunitate, colectivitate. Apoi, în capitolul 13, am trecut și ne-am uitat la care este relația credinciosului cu statul, da? Un mesaj puțin mai greu de digerat sau bine de ușor de digerat, dar mai puțin de pus în practică. Și s-a terminat cu versetul 7, foarte dificil de rumegat, să-ți plătești impozitul și taxele. Da? Adică ce datore statului, domne, dă. Dacă domnul Dragnea cere, dă-i lui domnul Dragnea, știi? Și cam greu. Însă interesantă tranziția asta, versetul 7 vorbește despre datorii, taxe, lucruri pe care le datorezi, respect celorlalți și versetul 8 începe cum începe, da? Să nu datorezi nimănui nimic. Și asta e tranziția care se face către textul la care ne vom uita noi astăzi. Iar la sfârșitul capitolului, mesajul următor, o să vedem care este vocea escatologică. Da? Trebuie să ținem cont de această voce escatologică pentru că este foarte importantă în modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Da? Asta e mesajul de data viitoare. Cam asta este capitolul 12 și 13. Dacă cineva vă pune să explicați acum, știți. Da? Foarte simplu. Îl aveți și acolo, vi l-am pus ca să îmi dați un bonus. Obligativitatea iubirii. Suntem datori să iubim. Această expresie scurtă, să nu datorați nimănui nimic, este folosită, bineînțeles, de unii, anapoda, pentru a se împotrivi oricărei forme de împrumut. Dom'le, credincioșii nu au voie să aibă datorii, nu au voie să-și facă credit, nu au voie, uite, scrie acolo, scrie negru pe alb, să nu datorați nimănui nimic. Da? Însă nu cred că asta vrea să spună Pavel aici. Pentru că însăși afirmația asta este făcută în contextul în care credinciosul plătește datoriile. Spune, ai taxe și impozite pe care trebuie să le plătești la stat, da? Plătește lucrurile acestea. Care este deadline-ul? Deadline-ul este pe 31 decembrie. Asigură-te că până 31 decembrie plătești toate lucrurile astea. Dacă nu, atunci înseamnă că ai datorii și nu ești un credincios responsabil. Da? Că sunt unii care își adună taxele și impozitele pe 3-4 ani. Dom'le, mie îmi place să plătesc o sumă mai mare. Cum adică să plătesc 400 de lei? Eu vreau să plătesc 1600 de lei. Da, numai că mai vor fi și niște bonusuri, așa că așa face statul. Și e pus în contextul ăsta datoriile pe care le avem față de stat, în primul rând, și apoi datoriile pe care le avem unii față de alții. Da? Deci nu cred că Pavel vrea să zică aici... Domne, nici să nu vă gândiți la datorii, nici nu să vă gândiți la credite, da? Cum este în perioada asta noastră modernă, de exemplu, că cei mai mari cămătari au devenit băncile. Ei sunt cei mai mari cămătari. Și nu știu legea din Vechiul Testament, legea mozaică. Ce bine ar fi dacă ar ști, da? Că acolo zice să nu cer dobândă pentru ce da, dar în fine, ei nu știu chestiile astea sau nu interesează. Acum, Pavel cere, cred aici, seriozitate. În plata tuturor datoriilor pe care le ai față de stat, față de alții, față de cei cărora ți-au oferit un împrumut. Legea mozaică vorbea despre împrumut. De exemplu, Exod 22 cu 25, vi l-am pus acolo. Dacă împrumuți argint vreuneia din poporul meu care este în nevoie, să nu te porți cu el ca un cămătar, ca banca, da? Și să nu ceri de la el dobândă. Zice, dacă vrea un împrumut, îi dai un împrumut, dar fără să iei dobândă. Ok? Interesant este că și Iisus face o afirmație apropiată în predica de pe munte, celeia din Exod 22. Matei 5 cu 42 zice, celui ce-și cere, dă-i, iar pe cel ce vrea să se împrumute de la tine, să nu-l refuzi. Da? Bine, acum, ascultați, că sunt unii care duc la extremă și am văzut situații, că mai mă uit și eu. Măi, nu au bani și se duc să împrumută ei de la alții ca să dea banii, că, domne, dacă mi-a cerut bani, nu pot să nu-i dau bani. Știi? Și se duc și se împrumut ei de la alții ca să dea bani. Ați văzut astfel de situații? Eu am văzut. Da, mai ales părinți, când vin copiii la ei și să, mami, îmi dai și mie, te rog frumos, că am bani, nevoie de asta. Și să duc părinții să se împrumută de la alții ca să dea bani. Că nu poți să-ți refuzi copilul, domne. Cum? Distrugi relația. Știi? Dar nu cred că despre asta vorbește Iisus aici. Fii înțelept, ai bani, cineva vede că ai bani, că o duci bine, că Domnul te binecuvintează, vine și îți cere, nu-l refuza. Nu-i zici, știi ceva? Stai că eu m-am gândit să-mi iau anul ăsta multe chestii. Uite ce listă lungă. Adică mai bine mai tai din lista și să fii gata mai degrabă să ajungi pe altul. În sensul ăsta. Iisus cere aici disponibilitate. Deci Biblia e clară cu privire la legitimitatea asta a împrumutului. Însă sunt unii, nu noi, bineînțeles, care atunci când se împrumută, uită să mai dea înapoi. Da? Și cred că ăstora li se adresează Pavel aici. Dom'le, te-ai împrumutat, ai niște datorii către cineva, nu uita datoriile alea. Nu datorați nimănui nimic. Trebuie să înapoiezi datoria pe 5-a-5-a, da? Dacă trebuie să o înapoiezi pe 5-a-5-a, fă-o. Da? Dacă trebuie să plătești factura până pe 16.05, ai o datorie. Plătește-o până pe 16.05. Mă rog, până pe 16-a lunii. Dacă ți-ai făcut un credit și trebuie să-l plătești până pe 10-a lunii, plătește-l până pe 10-a lunii. Vedeți? Pavel despre asta vorbește aici. În momentul în care ai niște datorii cuiva, da, vremea noastră modernă, ai niște credite, trebuie să-ți plătești la timp toate alea, trebuie să fii un om responsabil. Și faci lucrul ăsta nu pentru că ți-a cerut o compania, n-am vrut să dau numele să nu fac publicitate, nu știu ce companie telefonică sau nu știu ce bancă, nu pentru că ei își cer lucrul ăsta, ci înaintea lui Dumnezeu faci lucrurile astea. Vrei să fii un om responsabil, să fii înțelept cu modul în care jonglezi între ghilimele cu banii tăi. Da? Ăsta e un lucru pe care l-am învățat bine în familia în care Dumnezeu m-a pus. Datoriile, plățile, facturile, da, ca un conștiincios m-am dus, mi-am plătit salubrizarea, mi-am plătit impozitul. Te duci, faci chestiile astea, după care banii care îți rămân îi împarți cu înțelepciune, da? Și vezi ce faci cu ei. Pavel vorbește aici despre înțelepciune în responsabilitate, să fii înțelept în modul în care banii pe care Dumnezeu ți-i pune în viața ta te porți realmente cu banii în mână, ce faci cu ei, știi? E foarte important lucrul ăsta. Da, că, ascultați, am văzut unii care au datorii până peste cap și se duc și își cumpără alte lucruri. Și mă zic, oameni buni, dacă stați puțin, că nu puteți să faceți lucrurile, zic că nu aveți cum să plătiți după aceea toate chestiile alea, las că fratele o să mă ierte, o să mă păsuiască, știi, adică am cerut niște bani și o să-i dau eu, dar când ți-a zis să-i dai? Nu contează, știi, că oricum e frate în Domnul, știi, nu faceți chestii de-astea, fiți responsabili. Dacă știi că îți mai faci o rată că îți cumperi fen, nu-ți cumperi fen cu o rată, dar mă rog, trebuie să plătești 500 de lei pe un produs și zici, domne, hai să o plătesc, să o fac 12 luni, că uite, ăștia nu-s cămătari, plătesc eșalonat, știi? Dar și aia 500 de lei, dacă știi că te bagă puțin la limită și că nu mai poți să aduci la biserică, că nu mai poți să dai la un sărac, că nu poți să mai ajuți pe cine, nu face lucrul ăsta, lasă. Toate și-au vremea lor. Da? Într-o bună zi o să arunci cineva pe geam 500 de lei și tu o să-i prinzi. Știi? Nu credeți, a? Bine. Ați încercat? Nu ați încercat. Pavel. Ok. Vă doriți să arunce cineva pe geam 500 de lei, se pare. Okay. Pavel aduce în această discuție a datoriilor. Discuția despre dragoste. Dragostea este o obligație, și ascultați, permanentă. Da? E o datorie imposibil de achitat. Adică dacă la bancă mai scap de bancă, în august scap și eu de credit, o să fiu achitat, da? În ceea ce privește dragostea, zice Pavel, n-ai nicio șansă. Permanentă. Da, vorbim aici de credincioși. Origen spunea, datoria dragostei creștine este permanentă. Nu suntem niciodată scăpați de ea, pentru că trebuie să o plătim zilnic și cu toate acestea încă rămânem datori. Da? Nu ne achită, nu ne absolvă. Absolvă, da. Întrebam pe fratele jurist. Ținta iubirii este împlinirea legii, da? Deci chestia asta cu obligativitatea e destul de clară. Dom'le, trebuie, ești obligat, e datoria ta permanentă să iubești pe ceilalți. Da, foarte clar. Da? Adică, deci nu mai ai ce să adaugi aici. Ce să mai spui? Acum, dacă pe prima o înțeleg, aspectul ăsta legat de obligativitate, că sunt dator să iubesc, partea legată de țintă sau de obiectivul dragostei e puțin mai greu de rumegat. Pentru că, dragilor, hai să fim sinceri, hai să nu ne ascundem. Cine poate să-și iubească aproapele? Adică, cine poate să-L iubească pe Dumnezeu? Întrebare bună, zic eu, nu? Cam greu. Dacă stau bine să mă gândesc, nu am decât un singur răspuns. De fapt, un singur nume la această întrebare. Iisus. El poate să-L iubească pe aproape, El poate să-L iubească pe Dumnezeu. A, să nu mă luați acum cu teorica, nu mai știu o altă persoană care să iubească vecinul și aproapele mai mult decât o fac eu. Nu există o persoană, eu o fac cel mai bine. Și sunt alții care vorbesc de aspectul ăsta al iubirii pe care ei o au față de alții într-un mod foarte superlativ. Când eu personal nu prea am văzut. Și când mă uit la viața mea, sunt înfiorat de faptul că nu iubesc pe cei din jurul meu. Și dacă mă pun după aceea în oglindă cu 1 Ioan și să ne uităm imediat la prima epistola lui Ioan, arată că cam avem probleme cu iubirea față de Dumnezeu. Și atunci dacă zici cine poate să-i iubească, da, acest potențial să iubească pe aproape și cine poate să iubească pe Dumnezeu, nu decât o singură persoană. Iisus, El poate să facă asta. Și ascultați, interesant că tocmai iubirea Lui, sau tocmai prin iubirea Lui, tocmai prin dragostea pe care El a arătat-o față de semeni și față de Dumnezeu, Iisus a împlinit legea mozaică, cerințele ei. Da? Noi avem șansa să retrăim în viața noastră ceea ce Iisus ne-a oferit deja. Că noi putem astăzi, ca și moștenitori ai Harului, să iubim, pentru că El a împlinit cerința legii prin moartea Lui. Și totodată noi demonstrăm că suntem în iubirea Lui sau că iubim prin iubirea pe care o oferim și noi altora la rândul nostru. Ascultați, să explic puțin. Deci, la întrebarea asta, cine poate să iubească pe semeni, cine poate să iubească pe Dumnezeu? E un singur răspuns, Iisus. Acum, prin faptul că Iisus a făcut-o și că Iisus poate, da? El ne oferă nouă capacitatea când suntem în El să facem și noi același lucru. Ok? Deci putem răspunde la întrebarea aceea că și noi ca și credincioși putem să facem lucrul acesta. Dar putem să o facem doar în Isus. Doar prin Isus. Doar prin faptul că Isus ne-a plasat în El. Și e interesant când te gândești la aspectul ăsta. Că în momentul în care Isus, manifestându-și, arătându-și dragostea Lui supremă pentru semen și pentru Dumnezeu, în momentul în care a făcut lucrul ăla și când a fost, la cruce, la moartea lui. În momentul ăla a împlinit cerința legii. Și e interesant când mă gândesc la modul în care Pavel pune lucrurile aici, că iubirea este împlinirea legii. Da, este împlinirea legii. Am văzut-o în primul rând în Isus. Că în momentul în care Isus moare și ne arată dragoste desăvârșită, supremă, El împlinește cerințele legii. Da. Și apoi că noi în viața noastră, ca și moștenitori al Dumnezeu, reflectăm ceea ce Iisus a făcut la cruce, asta e o altă discuție. Da? Și se adresează inclusiv acestea, cred că Pavel aici. Dar cred că de foarte multe ori, și am citit foarte multe comentarii pe textul ăsta, greșeala pe care o fac cei mai mulți este că nici măcar nu-l aduc în... Cred că n-am găsit decât un comentariu al lui Mu. Nu mai știu Schreiner, nu mai mi-aduc aminte. Care l-au adus în discuție pe Iisus. Ceea ce nu pot să nu adresez în felul acesta textul de aici. Că dragostea supremă pe care lumea aceasta a văzut-o a fost la crucea lui Iisus și acolo cerința legii a fost împlinită. Și în momentul în care Dumnezeu, prin credință și pocăință, mă plasează în Hristos, atunci, prin dragostea pe care El o manifestă în viața mea pentru ceilalți, se repovestește, dacă vreți, sau se reîntâmplă această împlinire a legii mozaice și inclusiv a legii lui Hristos. Da? Cred că Pavel aici are în vedere legea mozaică, este nomosul acesta care apare în scrierile lui, ăsta e termenul în greacă, da? Care apare în scrierile lui Pavel. Cele mai multe dintre ele fac referire la legea mozaică. De foarte puține ori se referă așa general la lege. Știi? Și în momentul în care Pavel folosește punctual referindu-se la legea mozaică. Și cred că inclusiv aici, tocmai prin această enumerare a câtorva dintre legile mozaice, mă refer aici la cele 10 porunci, ne duce cu, ne întreaptă atenția către legea mozaică. Deci Iisus, prin moartea Lui, împlinește aceste cerințe ale legii mozaice, iubind, și noi prin faptul că ajungem să iubim prin harul Lui Dumnezeu, pe alții și pe Dumnezeu, se împlinește această cerință. E foarte frumoasă perspectiva aceasta. Iisus era în zona aceasta a legii mozaice și El a împlinit-o prin moartea Lui. Și noi astăzi, ca și credincioși ai noului legământ, suntem sub o altă lege, legea lui Hristos sau Duhului de viață. Și în momentul în care dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin noi și îi iubim pe ceilalți și pe Dumnezeu, împlinim prin harul lui Dumnezeu legea lui Hristos. Cam asta pe scurt ar fi toată această poveste despre text. Dar o să începem să rumegăm puțin mai mult. Partea a doua, versetului 8, explică de ce rămânem cu această datorie permanentă. Iubind pe ceilalți, ne amintim că Iisus a murit pentru noi, că a împlinit cerințele legii și că acum stăm în fața unor cerințe noi, având în noi un suflu nou, Duhul Lui. Okay? Și zic cerințe noi pentru că cerințele noi pe care le avem în nou legământ sunt noi. Natura lor este nouă. Unele dintre legile pe care le regăsești în legea mozaică nu se mai aplică și în legea lui Hristos. Da? Una dintre ele este sabatul, dacă facem referire la cele 10 porunci, dar apoi dacă ne referim la legea mozaică ca întreg, sunt o grămadă de legi cu privire la ceremoniile de la templu, sărbătorile de la templu, care nu mai sunt în vigoare astăzi. Știi? Adică, observați, vorbim și despre cele 10 porunci și despre o grămadă de alte legi din legea mozaică care sunt abolite sau s-au oprit odată cu venirea lui Hristos. Pentru că El este Cel care a împlinit litera Vechiului Testament. Și în momentul în care El vine, El are dreptul să fie un dătător nou de lege. Și El dă o nouă lege, legea lui Hristos. În legea lui Hristos apar și unele din aspecte din legea mozaică, dar sunt o grămadă de alte imperative pe care le vezi într-un mod diferit față de cum le vezi în în legea mozaică. La ce se referă Pavel când zice semenul, da? Se referă la creștini, la necreștini. În porunca aceasta de a iubi aproapele vine din Levitic 19 cu 18, să nu te răzbuni, să nu ții necaz pe cei din poporul tău. Mă gândeam când citeam asta. Să nu ții necaz pe cei din poporul tău, dar poți să ții necaz pe ceilalți care nu sunt în poporul tău? Mă refer la evrei, da? Că asta era... Nu era foarte clar, că la ei nu era foarte clar nici chestia cu dușmanii, știi? Adică îi iubești sau nu iubești pe dușmani? Nu prea era clar. Adică Hristos când vine, de exemplu, Matei, spune că trebuie să-ți iubești dușmanii, dar până atunci nu era așa foarte clară în situația. Ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Da? Se referea la semen, la cel care era din poporul evreu. Levitic 19 cu 18. Apoi în Noul Testament se face aluzie și se citează acest verset. Da? Și sunt mai multe texte, vi le-am înșiruit acolo, puteți să vă uitați acasă la ele. Și Iisus când răspunde, de exemplu în Luca 10, experților în lege cu privire la cine este semenul nostru, folosește ilustrația bunului samaritean. Da? Și e interesant că punctează, folosește un samaritean, nu folosește unul dintre evrei. Samaritanii erau niște corcitori și așa erau ei considerați. Erau unii dintre rabini care nici, și alți evrei care nici măcar nu treceau prin Samaria, că deveneai necurat, da? Și ocoleau Samaria. Și Iisus folosește exact acest bun samaritean, punctând cumva că semenul nostru este persoana în nevoie cu care ne intersectăm. Nu evreu, nu contează, orice persoană. Luca 10, 25, 37. Pavel pare că aici, în context, are în vedere în primul rând pe cei credincioși, dar sunt și alte pasaje în care apostolul i-a avut în minte pe toți oameni. De exemplu, în Galateni 6 cu 10, când zice să faci bine tuturor oamenilor, în mod special celor din familie, din comunitatea ta, dar tuturor oamenilor. Deci nu contează neapărat dacă te uiți la semenul acesta ca fiind e necredincios sau credincios. Cred că Pavel în contextul ăsta vorbește mai mult despre credincioși, dar nu contează foarte mult. Important este că trebuie să faci bine. Hai să ne uităm la aici când zice că întrucât să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești, și el sucește puțin poruncile acestea ca numerotație. Și orice altă poruncă sunt cuprinse în această afirmație. Acest cuprinse e un cuvânt rar în Noul Testament. Mai este regăsit în Efeseni 1 cu 10 apare cuvântul. Am uitat să mi-l notez aici. Ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, și anume să le aducă pe toate împreună în Hristos, cele din cer și cele de pământ. Acest să le aducă pe toate împreună. Da? Și da, în literatura greacă, când cuvântul era folosit, însemna, de exemplu, cuprins, concluziona, mă scuzați. Deci concluzionai, spuneai o grămadă de lucruri și după aceea făceai un cuprins, o concluzionare a ceea ce ai spus. Da? Și cam asta vrea să spună Pavel aici, că să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, o concluzionare a tuturor celorlalte porunci. Da? Sunt două păreri cu privire la afirmațiile de aici ale lui. Mă rog, sunt mai multe, dar două majore. Una, și anume, Pavel poate că vrea să spună că dragostea față de alții este esențială și trebuie să însoțească ascultarea tuturor celorlalte porunci. Noi trebuie să ascultăm poruncile și nu o putem face fără o atitudine de dragoste. Și unii dintre cei care spun asta sunt adventiștii, dar nu numai. În sensul în care ai toate aceste porunci ale lui Moise și prin faptul că, prin ceea ce zice Pavel aici, este, el nu face nimic altceva decât să spună că toate aceste porunci trebuie să fie drese cu dragoste. Adică, dar noi trebuie să mai facem lucrurile astea, adică trebuie să asculți, trebuie să ții sabatul, trebuie să nu comiți adulter, trebuie să nu furi, trebuie să nu poftești, trebuie să nu faci chestiile astea, dar ele trebuie să fie drese cu dragoste. Okay? Asta e una dintre păreri. Cealaltă părere, adică mea, Pavel poate să mai spună că cerința pentru dragoste față de ceilalți înlocuiește poruncile. Când iubim pe ceilalți cu adevărat, facem automat ceea ce cereau celelalte porunci. Nici o persoană care iubește cu adevărat pe alții nu va ucide. Corect? Nu va comite adulter. Ați văzut pe cineva care să iubească cu adevărat și apoi să se ducă să facă rău unei persoane? Nu. N-ai cum. Nu. Așa ceva este nenatural. Nu va fura, nu va pofti. Și repet încă o dată asta, că aș vrea să o surprindeți. Pavel poate să mai spună că cerința pentru dragostea față de ceilalți înlocuiește poruncile. Mă referim la poruncile mozaice, poruncile lui Moise. Când iubim pe ceilalți cu adevărat, facem automat. Duhul lui Dumnezeu produce în noi ceea ce cereau acele porunci. Pavel mai susține și în alte texte că cei credincioși sunt eliberați de autoritatea obligatorie a legii mozaice. Da? Vă aduceți aminte, în capitolul 6, 14 și 15, zice: pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege. Nu sunteți sub legea mozaică. Legea mozaică nu are nicio autoritate asupra voastră și voi nu sunteți datori legii mozaice, ci sub har. Adică voi sunteți datori harului. Harul este autoritatea din viața voastră. Și atunci să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Adică vedeți cum gândește Pavel, zice, a, înseamnă că atunci legea nu mai sunt sub autoritatea legii mozaice, nu mai trebuie să răspund față de legea mozaice. Deci încă însăși premiza de la care pleacă Pavel prin întrebarea aceasta, și unii, cei mai mulți nu observă lucrul ăsta, dar modul în care Pavel pune întrebarea arată că el credea că nu mai suntem sub legea mozaică. Zice, pentru că nu suntem sub lege, ci sub... niciun caz! Da? Că nu păcătuim, acum ne gândim, hai să vedem cum putem să păcătuim, că nu mai, știi, nu mai trebuie să poftim. Adică nu mai e vorba despre poft acum, știi? Nu! Îl iubești pe Dumnezeu, harul Dumnezeu lucrează în tine, în mod natural nu vei mai pofti. Dar nu e o lege care o vezi și să nu mai poftești, eu nu trebuie să mai poftești, că ce faci? Poftești. Da? Și Pavel zice lucrul ăsta în capitolul 7. Hai să ne uităm la celălalt text, la următorul din capitolul 7, care e concluzia sau miezul capitolului 7, atât de dificil de înțeles pentru foarte mulți oameni. Tot astfel, versetul 4, și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia și celui ce a fost înviat din morți ca să aducem rod pentru Dumnezeu, căci în timp ce trăiam potrivit firii, patimile păcatelor stârnite de lege erau la lucru în mădularele noastre, aducând roade pentru moarte. Ascultați versetul 6, că e esențial. Dar acum am fost eliberați de lege. Da? Am fost eliberați de această autoritate și obligativitate a legii mozaice, murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel încât să putem sluji în noutatea Duhului și nu după vechea literă. Știți ceva? Motivul pentru care unii nu pot să trăiască în mod natural ce ar trebui să trăiască este pentru că se întorc la ceea ce îi ține captivi. Până nu crezi versetul acesta și până nu crezi că harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu promite și produce, mă scuzați, în mod natural ceea ce Dumnezeu promite, până nu înțelegi și nu crezi, că de înțeles să-L înțelegi, până nu crezi afirmația aceasta, o să ai mari probleme. Pentru că ceea ce faci este să te întorci tot timpul la ceea ce te ține captiv și atunci nu poți să slujești noutatea Duhului. Și știți ce este interesant? Că sunt foarte mulți oameni care se cred oamenii Duhului. Știi, domnule, nu mai există oameni care să trăiască conduși de Duhul lui Dumnezeu precum noi. Măi, frate, și tocmai oamenii ăia trăiesc în niște chestii legaliste cum n-ai văzut. Că se duc la elementele care îi țin captivi. în loc să lase această noutate a Duhului să viruseze și să le transforme viața. Pavel folosește și în acest paragraf limbajul împlinirii și sugerează că ar vedea cumva porunca dragostei ca o înlocuitoare scatologică a poruncilor legii mozaice. Deci această lege a dragostei este cea care înlocuiește poruncile legii mozaice. Ascultați Galateni. Galateni 5. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unii pentru unul pe altul, căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și ascultați, legea mozaică și legea lui Hristos. Ok? Cred că în contextul de aici se referă la legea lui Hristos. Și în capitolul 6 cu 3 vorbește, 2 spune, veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar principial și legea mozaică, demonstrată de o grămadă de alte texte, se cuprinde într-o singură poruncă. De aici ascultați și această preocupare, inclusiv a scribilor și a oamenilor înțelepți, oamenii religioși din Israel, care e cea mai mare poruncă? Da, vă duceți aminte când s-au dus la Iisus. Care e cea mai mare dintre porunci? De aici venea această preocupare. Că implicit în modul în care studiau ei legea mozaică, ajungeau la o concluzie. Și concluzia era că există o lege care le însumează pe toate. Și aceasta este legea dragostei. Dar nu și-o puteau explica. Nu puteau înțelege. Doar o paranteză, în timp ce treceam cu ochiul peste, în timp ce mă pregăteam, 5 cu 6 iarăși frumos, că, din Galateni. Zice, întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia n-au nicio valoare, ci numai credința. Uitați-vă bine în text. Care lucrează prin dragoste. Foarte tare. Zice, credința care lucrează prin dragoste. Adică, ascultați, e fenomenal. Gândiți-vă, cum ai credință? Cum lucrează credința în viața ta? Ce zice textul? Prin dragoste. Dumnezeu își arată dragostea față de tine și în momentul în care te cuprinde cu dragostea Lui, adică te naște din nou, credința operează, credința se naște, credința lucrează. Înțelegeți? Foarte interesant. Și apoi, ca și credincios, în momentul în care ești în această dragoste al Dumnezeu, că dacă ești credincios, ești în această dragoste al Dumnezeu, despre asta vorbește 1 Ioan, toată cartea, dacă ești în această dragoste al Dumnezeu, credința va opera și se va vedea credință în viața ta. Ok? Cu alte cuvinte, știi ce e interesant? Mă refer la viața de credință. Că cu cât îl cunoști mai mult pe acest Dumnezeu al dragostei și cu cât se întipărește în tine mai mult aspectele acestea ale dragostei, cu atât vei fi mai mult un om al credinței. Și se va vedea lucrul ăsta. Adică când îi vezi pe oamenii ăștia, că tot timpul, bă, ăla nu-i bine, ăla nu-i bine, de ce faci lucrurile așa, bă, sunteți niște, mă scuzați, idioți, cum să poți să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, în predestinare? Mamă, și atâta răutate și atâta venin. Mă scuz, dar de unde vrei să se producă credința? Adică vorbești după aceea și bați, Oameni buni, renunțați, oamenii ăștia, dacă nu înțeleg acest Dumnezeu al dragostei și nu înțeleg această exprimare a credinței prin dragoste, te lupți degeaba cu oamenii ăștia, că nu vor crede lucrurile pe care le spui. Numai Duhul Dumnezeu poate să-i transforme prin dragostea Lui. Și acum ne transformă și pe noi. În fine, era doar o paranteză, așa că mi s-a părut interesantă. Iisus a instituit o nouă lege așezată pe acest fundament al dragostei lui Dumnezeu și de semeni, centrată nu în învățătura mozaică, ci în învățătura sa. Când și-a trimis ucenicii până la marginile pământului, nu le-a cerut, auzi, dragilor, mergeți și spuneți legea națională a lui Israel, spuneți-le oamenilor celor 10 porunci. Și când veți spune cele 10 porunci, le voi da credință. Nu zice asta. Zice, mergeți și propovăduiți ce? Ce v-am învățat? Eu. Iisus avea o problemă cu legea mozaică. Iisus nu avea nicio problemă cu legea mozaică. El a împlinit legea mozaică. Cerințele legii mozaice s-au oprit odată cu venirea lui Iisus. Ce contează după ce a venit Iisus este ce a spus Iisus. Și apoi, bineînțeles, ce au spus apostolii și profeții Noului Testament, acum spune în Efeseni, că pe asta s-a zidit acest nou popor al lui Dumnezeu. Dacă în vechiul legământ Israelul a fost zidit pe legământul mozaic, în noul legământ biserica este zidită pe învățăturile lui Iisus și ale apostolilor. Foarte clar. Nu poți să pui biserica înapoi să se fie zidită pe cele 10 porunci. Că în învățăturile lui Iisus și ale apostolilor regăsești aspecte din cele 10 porunci, asta e cu totul altă discuție. Asta e cu totul altă discuție. Dar Iisus și apostolii nu zic, ia uitați-vă la cele 10 porunci și să împliniți cele 10 porunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nici măcar nu, în Noul Testament nici măcar nu se oferă numere. Iar Pavel săracu aici în Romanii 13 le cam bâlbuie. Nu știe care a 4-a, 5-a, 6-a, că o pune pe a 5-a. O pune pe a 7-a în locul a 6-a și pe a 6-a în locul a 7-a. Și frate Pavel, nu mai știi poruncile? Ia zi-mi poruncile, știi? O, Pavel sigur le știa. Dar tocmai asta e ideea, că nou legământ nu mai există astea. Sunt învățăturile lui Iisus și ale apostolilor. Okay? Una din cele 10 porunci, sigur, a trecut. Sabatul. Ce softică unii. Dragostea este tema primei scrisori a lui Ioan. Cum v-am tot spus, el spune că cel care își iubește fratele rămâne în lumină și în el nu este un prilej de potignire. 1 Ioan 2,10. Ne aduce aminte că Dumnezeu poruncește să credem în numele Fiului Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit. Ascultați-mă, nu zice să credem în numele lui Iisus Hristos și în cele 10 porunci. Nu zice așa. Nicăieri în Noul Testament zice... Dumnezeu ne-a poruncit să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit El. Ne încurajează să ne iubim unii pe alții pentru că astea sunt citate. Pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. 4:7. Ascultați 4:21. Porunca pe care o avem de la El este aceasta. Cine îl iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele. Asta e porunca. Foarte tare! Pentru că în momentul în care există această dragoste din Dumnezeu în tine și când ești creștin, se naște, e pusă această sămânță și ea începe să rodească și să crească. Și în momentul în care crești, ascultați bine ce am zis și puțin mai devreme. Măi, nu trebuie să zică nimeni, măi, să nu poftești pe nevasta aproape lui tău. Păi cum, dacă tu îți iubești aproapele, dacă tu îl iubești pe prietenul tău, păi cum să-ți fugă ochii după nevastă sa? N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Dacă tu îl iubești pe aproapele tău, cum să te duci să-l furi? Dacă tu îl iubești pe aproapele tău, cum să-l înșeli pe aproapele tău? Cum să-l omori pe aproapele tău? Dacă tu îți iubești aproapele, cum să te duci să plătești bani ca să te culci cu aproapele tău? Vedeți, e ilogic, de aceea noul legământ spune, porunca este aceasta, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Simplu. Pentru că toate celelalte lucruri, Duhul lui Dumnezeu le va produce într-un mod normal în viața noastră. Știi? Nu suntem generoși și suntem tot timpul morocănoși și ne gândim ce să facem pentru noi. Că suntem egoiști și trăim într-o societate care e egoistă. Nu se gândesc decât la vacanțele și la binele lor, atâta. Bă, a fost mișto ăla? Bă, a fost mișto. Câți bani ai cheltuit? Bă, nici nu-mi vine să zic câți bani ai cheltuit. Bă, dar nu te gândi, mă, că sunt și alții săraci care... Bă, nu se gândesc la asta. Știi? Și se pocăiesc și durează până dragostea lui Dumnezeu cuprinde viața lor și să zică, mă, știi ceva, băi, nu pot să mă duc, mă, în Elveția să cheltuiesc 2000 de euro pentru mine și să știu că, uite, am un frate în biserică care săracul se chinuie să-și cumpere o bucată de pâine. Că dragostea îl învață să fie generos. Nu trebuie să zică nimeni, să dai a 10-a parte din ce ai, știi cum zice legea. Nu! Nou legământ, această dragoste a lui Dumnezeu care te inundă, Duhul Dumnezeu produce prin harul lui, produce în tine generozitate, produce toate aspectele astea. Da. Atât de simplu. Atât de simplu. Intenționalitatea iubirii este facerea de bine. Observați cum încheie aici Pavel. Mai aveam o bucată de atât peste ea, că ne lungim prea mult dacă intru și în chestia aia. Știu că vreți, dar altă dată. Dragostea nu-i face rău semenului. Și interesant cum îl folosește negația aici. Da. Nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea legii. Cum se vede această intenționalitate a iubirii în nou legământ? Prin facerea de bine. Și ascultați. Ascultați, că asta am notat în timp ce ne rugam, că ce superb. Cum vezi intenționalitatea iubirii la Iisus? Ți-a făcut cel mai mare bine din universul ăsta. Că tu și cu mine meritam să mergem în iad, să fim despărțiți de dragostea lui Dumnezeu pentru o veșnicie. Să fim consumați de mânia Lui pentru o veșnicie. Și Iisus vine și pe când eram noi încă păcătoși, îndrăgostit lulea de noi, moare pentru noi, făcându-ne bine. Când te gândești, o să fac bine fratelui meu sau surorii mele sau chiar și amărâtul ăla, gândește-te la cât bine ți-a făcut ție Iisus prin faptul că te-a iubit. Ascultați, ce sunt toate lucrurile astea? Bani, averi, mașini, case, țoale scumpe, oglinzi mari, perii frumoase, machiaje frumoase. Ce sunt toate astea în comparație cu fapta bună pe care a făcut-o Iisus? Absolut. Dar Pavel zice, le consideră pe toate acestea, privilegiile astea cu noi. Acum îl cunosc pe el și puterea învierii lui. Trist, trist că uneori uităm formula asta atât de simplă și ne pierdem în viața asta și suntem amărâți că ni se strică expresorul. Și mi s-a stricat și Webasto, și mi s-a stricat și... Ce mai mi s-a stricat, Andrei? Și... Băi, frate, și ești amărât de toate chestiile astea. Și uiți cât de mult te iubește Iisus. Ascultați, asta contează cel mai mult. Și pentru... Providențial, la început de an, Dumnezeu a vrut să ne gândim la asta. Ce ar câștiga un om dacă ar câștiga toată lumea asta și și-ar pierde sufletul? Nimic. Gândiți-vă bine la asta, mai ales cei care nu sunteți siguri dacă îl cunoașteți pe Iisus la început de an 2019. Iisus ți-a făcut mult bine prin faptul că a murit pentru tine. Știi, astăzi cedează înaintea lui, pleacă și genunchi și zici, gata, m-am predat, dragostea asta e prea puternică. Iar dacă ești credincios și îl cunoști pe el, predă-te și tu în fața acestei dragoste, nu mai face nu știu ce planuri anul ăsta, că vei face nu știu ce și că vei impresiona pe nu știu cine și că vei demonstra tu că nu știu ce. Da. Gândește-te cum să faci bine altora, pentru că ai învățat ce înseamnă binele suprem de la Iisus, care ne-a arătat cea mai mare dragoste. Amin? Amin.